Mėly Marijos radijo klausytojai, šioje laidoje kviečiame pasiklausyti Vilniaus arkivyskupo metropolito Gintaro Grušo kalbos, pasakytos ateitininkų federacijos nariams vasario 16-osios proga.
Brangūs ateitininkai ir visi šventės dalyviai. Ateitininkija ir jos nariai kartu su visa tauta džiaugiasi laisvę, praradus už ją kovojo ginklais, politiniais kanalais ir malda. Šiandien vėl džiaugiamės laisvą tėvynę, renkamės minėti valstybės laisvę, bei dėkojant Dievui ją švęsti. Kas kart minint svarbias sukaktis yra gera proga ne tik žvelgti į nueitą kelią, bet grįžus prie ištakų pritaikyti jas šiandienai ir nusibrėžti ateities perspektyvas. Padarome asmeniškai, kai bažnyčia primena mums dvasinio gyvenimo pamatus. Maldą, pasninką, išmaldą. Ta daro ir geri treneriai profesionalių sportininkų sezono pradžioje, primindami jiems pačius jų sporto pagrindus. Nes nuo šių pagrindų meistriškumo priklauso visa tolimesnė sėkmė. Taip ir mums. Šiais metais būtina grįžti prie mūsų organizacijos pamatų ir ją pritaikyti šių dienų situacijai. Tokią refleksiją norėčiau pradėti iškeldamas tris pamatinius Prano Dovydaičio užduotus klausimus. Kuo mes save laikome ir kodėl, ką mes aplink save matome ir kokios mūsų priedermės siekiai ir keliai. Taigi, kuo mes save laikome ir kodėl. Grįžkime prie ištakų. Ką reiškia būti krikščioniu Prano Dovydaičio laikais? Nuo savo kaimo mokyklos laikų iki mirties Sverdlovskio kalėjime, Dovydaitis susidurdavo su įvairiais persekiojimais. Jei ne draudimais, tai apribojimais, jei ne pašaipomis, tai kenkimų karjerai. Porą pavyzdžių. Moksleiviui Dovydaičiui lankant mokyklą į ją negalėjo įžengti kunigas. Tikybą buvo leidžiama dėstyti tik pasauliečiui. Kitas pavyzdys, Dovydaičiui tapus ministru pirmininku, jo ministrų kabinetą demagogai pramynė gyvojo ražančiaus kabinetu. Visgi bendraja prasme, Dievas žmonėms, ypač kaimuose, buvo labai svarbus. Jų gyvenimas buvo persmelktas tikėjimo. Nebijotinai mažiau buvo kvestionuojamos tikėjimo tiesos. Žmonės tikrai daugiau melsdavosi. Galbūt teologinis išprūsimas nebuvo platus, tačiau tikėjimo paprastumas nekliudė maldos gyliui. Pasitikėjimas Dievo apvaizda, pasivedimas jo valiai, klusnumas bažnyčios autoritetams buvo nepalyginimai didesnis nei šiomis dienomis. Trumpai tariant, krikščionio kataliko laikysena tuo metu būtų galima apibūdinti trimis žodžiais. Pray, pay and obey. Melskis, remk bažnyčią ir būk paklusnus. Samoningesnis katalikų pasauliečių dalyvavimas prasidėjo išgirdus popiežiaus Pijaus 10 raginimą, primenant apaštalui Pauliui, visą atnaujinti Kristui. Tai buvo esminis įkvėpimas, kuriant ateitininkų sąjūdį, siekusi savo darbais ir gyvenimu visą atnaujinti Kristuje, meilę Kristui ir žmogui darbais paliūdinti. Dovydaitis kaip idėjinis vadas dažnai ir netiprasmiškai primindavo, kad atsinaujinimo ir atnaujinimo darbas yra įmanomas tik gyvenant tikėjimu į Kristų ir siekiant šventumų. Pasak Juozo Girniaus, ateitininkijos pradėtas sąjūdis sudarė pagrindą ir apskritai katalikų organizaciniam gyvenimui. Istoriškai žvelgiant, ateitininkai yra neeilinė organizacija šalia daugelį kitų, o epokinės reikšmės sąjūdis. Paraleliai visoje Europoje kilo akcijų katolika, judėjimas su savo išraiškų įvairovę, kurio veiklos naujoviškumą galutinai patvirtinto antrojo Vatikano susirinkimo mokymas apie visuotinį pašaukimą į šventumą ir pasauliečių apaštalavimą. Čia ypač svarbu prisiminti pastoracinę konstituciją apie bažnyčią šiuolaikiniam pasaulyje, Gaudium et Spes, ir dekretą dėl pasauliečių apaštalavimo apostolikam aktualitatem. Vėlesni popiežiai vis daugiau kalbėjo apie pasauliečių įsitraukimą į bažnyčios misiją ir bažnyčia vis labiau atsivėrė jų veiklai. Jono Pauliaus antrojo apaštalinis paraginimas apie pasauliečių misiją bažnyčioje ir pasaulyje Christi Fidelis Laici 88 metais, Benedikto 16 kreipimasi susijęs su bendra pasauliečių ir hierarchų atsakomybę. Popiežiaus Pranciškaus Gaudete Exultate nuolatinė aštri klerikavimo kritika bei konkretus pasauliečių įgalinimas įvairiose Vatikano struktūrose. Net Querida Amazonija pereitą trečiadienį pasirodęs popiežiaus dokumentas taip pat kalba apie aktyvesnį pasauliečių įsitraukimą vykdant bažnyčios misiją. Visa tai byloja, jog šiandien esame bažnyčia, kurioje pasauliečiai turi ypatingą pašaukimą apaštalauti. Jie kartu su dvasininkais yra bažnyčios rankos. Tad kaip šiandien mes, katalikai, save suvokiame? Kaip vieno Kristaus kūno nariai, krikštu tapę bažnyčios Dievo tautos dalimi. Kiekvienas savaip įsipareigojame gyventi krikšto pažadais ir juos išpildyti savo gyvenimą. Kažkas santuokos sakramentu, kažkas vienuoliniais įžadais, kažkas kunigo šventimų pažadais. Nėra aukštesnių ar žemesnių, pirmarūšių ar antrarūšių bažnyčios narių. Krikštu tampame lygus Dievo akise. Per krikštą tampame broliais ir seserimis vieni su kitais. Šiandien itin svarbi tikėjimo branda, kuri neatsiranda savaime. Tikėjimas siekia būti suprastas, permastytas, įkūnytas kasdieniuose pasirinkimuose. Šiomis dienomis tikrai yra beveik neribotos galimybės pasiekti norimą informaciją, įgyti teologinės žinias, skaityti bei studijuoti šventą raštą, gilintis į bažnyčios mokymą, viešai aptarinėti aktualius klausimus ir problemas. Yra taip pat ir galimybė pasiklysti tarp įvairių teologinių svarstymų bei nuomonių. Todėl itin svarbu įsisąmoninti asmeninę atsakomybę ir patiems imtis krikščioniško ugdymo. Nebijotina, jog teorinės žinios nebus veiksmingos, jei stokosime sakramentinės nuovokos bei praktikos. Niekas nepasikeitė nuo prieš 100 metų ateityje išspausdintos Prano Dovydaičio minties ateitininkų būrelių gyvenimas nuo šios dienos privalo būti grįstas eucharistiniais pagrindais. Eucharistinis gyvenimas juose privalo būti ir viršūnė, tęsė jis. Ši įstabi jo ištara beveik pažodžiui nuskambės po 42 metų antrojo Vatikano susirinkimo metu. Lumen Gentium dokumente dalyvaudami eucharistinėje aukoje, kuri yra viso krikščioniško gyvenimo versmė ir viršūnė, jie Dievui atnašauja dievišką auką ir kartu su jie save pačius. Katalikų bažnyčios katekizmas priduria, visi kiti sakramentai, kaip ir visos bažnytinės tarnystės bei apaštalavimo darbai, yra susiję su šventąja eucharistija ir ją nukreipti. Tai labai svarbu įsisąmoninti, mūsų veikla turi kilti iš eucharistijos. kuri yra ne tik vienybės sakramentas, bet ir mūsų dvasę stiprinantis maistas. Reguliarus dalyvavimas Eucharistijoje būtinas mūsų krikščioniškajam atsparumui stiprinti, nes visuomenė jau seniai nebesuteikia vertybinės ginkluotės ir apsauginių šarvų būtinų kontrakultūrinėje kovoje. Antras klausimas – ką mes matome aplink save? Dovydaitis vėlgi tautiniam atgimime, matydamas rusų mokyklose studijavusių lietuvių šviesuolių polinkį persijimti įvairiais izmais ir nepaisyti tikėjimo vertybių, perspėjo dėl šio pavojaus. Jis rašė, visi tie izmai buvo vienu atžvilgiu lygūs. Būtent visi jie lygiai neigė tikėjimo reikšmę žmonių gyvenime. Todėl pasak Vilniaus ir lietuvių šviesuoliai rusų mokyklose virto žmonėmis be tikėjimo, laisvamaniškais indiferentais ar tiesiog ateistas. Ar kas nors šia prasme yra iš esmės pasikeitę per praėjusį šimtmetį? Manau, kad tų izmų sąrašas smarkiai įsiplėtęs ir net labiau pavojingas negu prieš 110 metų. Norėčiau aptarti keletą mūsų laikmečio izmų. Vis dar matome statytos socializmo, komunizmo, nacizmo greunančias ir naikinančias pasekmes mūsų visuomenėje. Tiek pasiglemžta gyvybių, tiek skausmo, bei negyjančių žaizdų jos atnešė mums ir kitoms pasaulio tautoms. Šiandien politikos filosofai kalba apie mūsų kultūrą persmerkiančią liberalizmo ideologiją. Daug vilčių ir lūkesčių kėlusią vakarų politinę ideologiją, kuri palaipsniui ėmė griauti pati save ir visuomenę, kurią siekė sukurti, sukeldama prielaidas autoritarinių režimų atsiradimo pavojų. Sistema, kuri savo idėją siekė kuo daugiau individuo laisvių, teisų ir galimybių, rodos atveda prie vis didesnio žodžio, minties ir akademinės laisvės suvaržymo, šeimos institucijos įrimo ir kultūrinės tapatybės nykimo, socialinės nelygybės didėjimo, susvetimėjimo tarp piliečių ir centrinės valdžios, universitetų technokratėjimo ir švietimo grįsto humanitariniais mokslais įsižadėjimo. Individuo laisvių ir teisių sureikšminimas palaipsniui priveda, kad valdžia siekdama užimti Dievo vietą pasaulyje, imasi nuspręsti, kas yra lytis, šeima, teisa, tiesa ir panašus dalykai, kuriems apibrėžti iki tai pakaktavo apreiškimo tiesų ir sveiko proto. Valstybė vis labiau linksta kontroliuoti piliečių gyvenimą. Pavyzdžiui, prisidengdama saugumo siekio, visiškai manesnėmis technologijomis renka asmeninius duomenis, tai visi verčia į privatų asmens gyvenimą. Pasitelkdama tolerancijos ar diskriminacijos sąvokas, iš viešo diskurso siekia išstumti religiją. Visuomenių polarizacija pasidalinamas auga nepaisant šalių įsivystymo lygių. Objektyvios tiesos ir objektyvių normų neigimas, relativizmas, tikėjimo plotmėje tik pagilina nuodėmės pajautos krizę ir kelia dar didesnį iššūkį krikščionybei atlaikyti savo išskirtinumą religinių pasirinkimų mūgėje. Relativizmas glaudžiai susijęs su dženderizmu, įnešusiu didžiulės sumaištį lytinę, ypač jaunų žmonių savivokoje ir bandančių nutildyti sveikos nuovokos nepraradusius asmenus. visose socialinio gyvenimo plotmėse įsigalėjęs individualizmas, kas atduoda bendro gėrio siekimui, pilietiškumui ir mums katalikams taip svarbiam bendruomeniškumui. Kiti du kraštutinumai, į kuriuos noriu atkreipti dėmesį, tai nacionalizmas ir globalizmas. Įvairios nacionalizmo grimasos reiškia kitų tautų žmonių žeminimu ir niekinimu, jų atmetimu, savos tautos kėlimu aukščiau kitų. Stasys Šalkauskis ateitininkų ideologijoje rašė: tik tas, kas moka išmintingai mylėti savo tautą, atjaus kitų tautų vertę ir supras, kad santykiuose su kitomis tautomis idealu yra toji krikščioniškoji meilė, kuri pritaikyta tautoms, liepia tikram patriotui mylėti kitas kaip savąją. Iš kitos pusės turime globalizmo ideologiją, kurigi kultūriniai, tautiniai bei religiniai savitumą siekia suniveliuoti visuotiniu mastu, suvienodinti politinę ir valdžios sistemą, šalinant trukdžius. Tai kas kita nei globalizacija, kuri gali nešti ir daugybę gerų vaisių, tiek ekonominių rinkų prasme, tiek ir religijos atžvilgiu. Esame visuotinė katalikų bažnyčia, siunčiama į visą pasaulį padaryti Jėzaus mokiniais visų tautų žmonės. Visus šiuos ir kitus procesus milžiniškų greičių spartina technologinė pažanga. Gyvendami informacijos perteklio laikais, sunkiai spėjame persiorientuoti. Keičiasi socialinių ryšių, tarpusavio bendravimo, darbo pobūdis ir tempas. Informacijos perteklius vargina, o socialiniai tinklai didina vienišumą. Platus technologijų naudojimas keičia ir žmogišką galę sutelkti dėmesį, net susikaupti be trukdžių. Taip būtina tikrai maldai. Sociologai dabartiniai visuomeniai nusakyti naudoja butsa terminą, atspindinti esminės visuomenės bruožus – kintamumą, volatility, netikrumą, uncertainty, kompleksiškumą, complexity ir prasmiškumą, ambiguity. Visi šie reiškiniai visuomenę ir socialinius ryšius daro varginančiais ir sunkiai nuspėjimais. Todėl ypač svarbu išsikelti savo trečią klausimą. Kokios mūsų krikščionių, katalikų, ateitininkų priedermės, siekiai ir keliai? Kiek ir kaip besikeistų laikai ar visuomenės, Jėzus Kristus yra tas pats vakar ir šiandien ir tas pats per amžius. Tai yra faktas ir tai mūsų inkaras šioj audringoje būtsa jūroje. Krikščioniškosios antropologijos pažinimas, įsisąmonimas bei perdavimas laiduos mums patiems sveiką žmogiškumo išgyvenimą ir padės kitiems atrasti vertybinį stuburą. Nepasakysiu nieko naujo. Tikėjimas, įkūnijimas juo gyvenant. Mūsų pirminė užduotis – liudyti Kristų savo gyvenimą. Turėtume sąžiningai pažvelgti į savo gyvenimą, bei persvarstyti savo įsitikinimus. Kiekvienas atrasime stabų, kurių reikia atsisakyti. Negalime išvengti evangelizacijos, nes visa bažnyčia yra misijinė, ir evangelizavimo darbas yra pagrindinis Dievo tautos uždavinys. Evangelijos skelbimas bažnyčiai nėra pasirinkimo dalykas. Tai pareiga pavesta jai Viešpaties Jėzaus įsakymu, kad žmonės galėtų tikėti ir būti išgelbėti. Ši naujiena iš tiesų yra būtina, ji nepakartojama, ji nieko nepakeičiama, sakė dar popiežius Paulius VI Evangelii Nuncijandi. Kiekvienas laikas turi pareigą ieškoti jam tinkamų evangelizavimo būdų. Ateitininkija visada siekia skleisti gerąją naujieną įsilavinimo pagalbą. Šis būdas net gyvena, ši užduotis neišnyksta. Turime rasti tinkamus būdus perduoti krikščioniškas vertybės, argumentuotai dalyvauti akademiniam ir viešajame diskurse, kalbėti dabartie žmonėms suprantamą kalbą. Turime kūrybiškai ieškoti būdą bei sprendimų visą atnaujinti Kristui. Susirinkome čia vasario 16-osios išvakarėse kartu švęsti ir Lietuvos valstybės atkūrimo dienos. Galima sakyti, jog mes ateitininkai per ateitininkų signatarus Dovydaitį, Stulginskį, Bizauską turime tiesioginę savo dalį nepriklausomybės akto pasirašymą. Tai garbė ir atsakomybė. Nuolat puoselėkime giluminį laisvės troškimą. Tikroji laisvė yra ypatingas Dievo paveikslo žmoguje ženklas, sako Katalikų bažnyčios katekizmas. Žmogaus laisvė yra jėga ugdanti ir brandinanti jame tiesą ir gėrį. Laisvė tampa tobula, kai lygiuojasi į Dievą, kuris yra mūsų palaima. Kuo daugiau žmogus daro gerą, kuo jis tampa laisvesnis. Tikroji laisvė tik ta, kuri tarnauja gėriui ir teisingumui. Pabaigai noriu pasiūlyti raktą, kaip ateitininkų idealai bei principai gali tapti keliu į tikrąją laisvę. Po 110 metų matome, kad nors aplink mus daug kas keičiasi, bet tie patys mūsų 5 principai tikslingai veikiant, kovojant ir apsaugant nuo šių dienų izmų. Mūsų principų umai ir šiandien veikia kaip priešnuodis šių dienų mūsų supantiems ir slegiantiems izmams. Katalikiškumas yra nebejotina atsvara religiniam relativizmui, agnosticizmui, ateizmui. Ateitininkas gilinamasis į bažnyčios mokymą ir stengdamasis pagal jį gyventi, liūdija, apaštalauja ir patvirtina apreikštąją tiesą, visuotinių moralės normų egzistavimą ir paveikumą. Tautiškumas, jo puoselėjimas pasipriešina ir užkerta kelią tiek globalizmui, siekiant tautas suniveliuoti ir uzurpuoti, tiek nacionalizmui, savo tautą iškeliančiam aukščiau kitų. Mylėdamas Lietuvą, lietuvių kalbą bei istoriją, dirbdamas Lietuvos labui, ateitininkas liūdija ir patvirtina, jog tautų bei kultūrų savitumas yra vertybė, kurią dera saugoti ir dėl kurios verta kovoti bei dirbti ir toliau kuriant savąją kultūrą. Šeiminiškumas be jokios abejonės yra priešprieša individualizmui. Būdamas geru šeimos nariu, gerbdamas savo tėvus ir mylėdamas savo brolius ir seseris, ateitininkas liūdija ir patvirtina, jog žmogus sukurtas ne savanaudiškai saviraiškai, o gyvenimui dėl kitų, dėl kito. Namų bažnyčia duoda vaikams pirmąją bendruomenės patirtį. Čia ir išmokstama, kaip gyventi atsižvelgiant ne tik į savo norus, bet ir atpažįstant ir kito žmogaus poreikius ir svarbą. Inteligentiškumas yra būtinas priešnuodis relativizmui. Siekdamas aukštų idealų, studijuodamas, plėsdamas interesų ratą bei ugdydamas stiprų charakterį, ateitininkas liūdija ir patvirtina gebėjimą išlikti atspariu įvairioms ideologijoms ir išlaikyti vertybinį stuburą. Kartu tai tiesos ieškojimas, remiantis tikėjimu ir mokslu. Sugebėjimas kartu ieškoti tiesos, bei ją skleisti, dalintis, vedant į ją kitus. Visuomeniškumas, aktyvus dalyvavimas visuomenės gyvenime yra vienas iš būdų atsispirti liberalizmo ideologijos pasekmėms ir destrukcijai. Ateitininkas, suprasdamas, jog yra visuomenės narys, jausdamas atsakomybę už kitus, jis liūdija ir patvirtina, jog įmanoma išlaikyti sveiką pusiausvyrą tarp pagarbos asmens teisėms bei laisvėms ir bendrojo gėrio siekimo. Tokį visuomeniškumą rodė ne tik ateitininkai, pasirašę vasario 16 nepriklausomybės aktą, bet ir tie, kurie išėjo kovoti už tėvynės laisvę, tie, kurie įvairiais būdais, kad ir išplaškyti po visą pasaulį, nepamiršo nepriklausomos valstybės idealo ir siekio, pavieniui ar kartu dirbant ir kovojant tą laisvę atkurti. Pokelis labai gražiai simbolizuoja ir atspindi katalikiškos gyvensenos perspektyvą. Švęsti ir veikti. Veikimas kyla iš šventimo, kaip jau minėjau, kalbėdamas apie Eucharistiją. Švenčiame ją, kad patys būtumėm pašventinti ir kad paskui savo darbų bei veikla pašventintume pasaulį. Švęskime ir savo laisvę ir nepriklausomybę, kad būtume sustiprinti ją gyventi ir savo gyvenimą, savo kasdienės veiksmais ją įtvirtinti ir ją apginti. Garbėjus.
Brangus Marijos radijo klausytojai, šioje laidoje girdėjome Vilniaus arkivyskupo metropolito Gintaro Grušo kalbą, pasakytą ateitininkų federacijos nariams vasario 16-osios proga.